Ведущая программы Алена Струве. Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. До мяне звернулся в черговый раз человек с пашпортно-именными проблемами. Захотел официально записаться в Митер. У пашпортно-визовым отделе ему отмовили, спаслалися на словник Устинович, яким небыто мают кироваться. И там имя в Митер, мавлял, няма. Что ж это за словник таки? В 2011 году вышел словник особовых уластных имен. У аннотации названы наибольш полным нормативным доведником и адресованы работникам пашпортных столов и кадровых службов. Авторка – спадарыня Устинович, белорусская антропонимистка, про уластное имя якой варто сказать, але крыху поздней. И сапраўды, там Змитра няма як самостойного имя. Есть только Змитрый. У доведнику имя Змитер – зовется вытворным от официального пашпортного имя Дмитрий, хотя ободва яны ровно отдаленные от грецкого першаузору, основы Деметриос. Просто Змитер больше адаптаваны до белорусской фонетики, а Дмитрий – до российской. Пазнака «вытворная» означает у гэтым доведнику так само и статус варианту непридатного для запису у пашпорте. Разбираемся далей. Проверим имя Олесь. Его так само нема. Докладней подается только як вытворная форма от Александр. Хотя жаночее имя Олеся, як самостойное, есть. А утворались аж яны на белорусской глебе однольково. Скорочением основы грецкого имя Александр ти Александра. Причина гендерного неравноправия простая. У российской мове жаночее имя Олеся уживается и стало апошним часом пашпортным. У тым ліку дзякуючы аповесці Купрына ды песні сяброў.
Алеся, 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 так птицы кричат, так птицы кричат.
А мужчынскага імя Алесь расейскі іменаслоў не ведае. У словніку Устінович мы не знойдзем імя Язэп ні ў якім выглядзе, нават як варыянт, або вытворнае ад Іосіфа. Як пашпартных няма Хведара і Тодара, толькі Фёдар. З варыянтаў імя Мікалай ёсць Мікула, як асобнае імя. Бо такое мае расейская мова. А імя Мікола, як самастойнага, у слоўніку зноў жа няма. Нават артыкул на імя Ганна у слоўніку адсылае да артыкула Анна. І, зрэшты, сама аўтарка слоўніка беларускіх імёнаў называе сябе Анна Устінович. Затое ў даведніку тысячы такіх характэрных беларускіх імёнаў, як Анурый, Варыпсаў, Гаваон, Гаргоній, з імем па бацьку Гаргоньєвіч, Істукарый, Сякунд, Торый, Філолаг, Капістран, Фусік, Пад'ём, Паздзей, Паўсікакій, Эпендзіт і Епафрадзіт. Хіба што Епафрадзіта я знайшоў у аповесці Алеся Асіпенкі пра старавераў. Дадам жаночыя імёны Драсіда, Праскудзія і Прапядзігна, Фярвуфа, Дэкрэта, Юнарма, Каздоя і Ксенафобія. У пару да апошняй будзе мужчынскае імя Тэрор. Імкненне ўставіць у беларускі слоўнік ледзьве не ўсе пераважна грэцкія кананічныя імёны, а іх тысячы, і яшчэ савецкія наватворы, як быццам пахвальныя, раптам знойдзецца ў нетры нашых лясоў ці вякоў носьбіт такога імя. Хотя большиня редких именов, уставленных у словник, у Беларуси не уживалася. У той самый час укладальница игноруя найбогатейший уласно белорусский именник. Або снижая статус наших именов. Але белорусская традиция наименья людей отрознивалася от российской. Была близкая до скандинавской, ангельской, тихорватской. На фоне нашей шматконфессийности да статутной демократии не было культу стандартизованных так званых полных церковных именов. Хрыстиянам называли хрыстиянскими именами, але яны адаптавалися поводля закона у беларускай мовы и так уживалися, у тым ліку официйна. И у народным именослове с пашаной называли людей Михасями и Марылями. Янка Купала, Олесь Гарун и Олесь Червяков, Язэп Лёсік і Язэп Драздовіч, Цішка Гартны, ён жа Змітер Жылунович, Міхась Чарот, Юрка Віцьбіч, Пётра Крачэўскі, Мікола Ярмаловіч, Палута Бадунова, Зоська Верас, Дэйвонка Сурвіла і нават цалкам правільныя і савецкія Пятро Глебка з Петрусём Броўкам, беларускія творцы, палітычныя дзеячы, маюць імёны непаўнацэнныя, непрыдатныя для афіцыйнага наймення паводле спадарыні Устінович. Такі падыход мала што прыніжае айцоў і дзеячоў беларускага адраджэння, але прадухіляе імкненне маладых бацькоў афіцыйна называць дзяцей адпаведна беларускай традыцыі. Зарыентаваны на святцы РПЦ слоўнік, як не парадаксальна, працягвае савецкую традыцыю, бо і яна арыентавала на расейскі канон. Назваць тэрорам можна, а міхасём нельга. У 60-е гады пра гэта выказаўся тонкі празаік і знаўца мовы Ян Скрыган.
Появіўся слоўнік асабовых уласных імён Міхаіла Судніка, у якім не толькі янкі, а ўсе петрусі, міхасі, кастусі, юрасі, алесі абвяшчаліся імёнамі гутарковымі і размоўнымі, юрыдычна неправамоцнымі. Дык што, значыцца, наша літаратура яшчэ падлеткавая, нясталая, нават імёны нашы бытавыя, юрыдычна закасаваныя.
Але акрамя гэтых слоўнікаў ёсць іншыя. Спецыяліст у анамастыцы Іван Яшкін у сваім слоўніку беларускіх імёнаў, Менск, выдавецтва «Адукацыя і выхаванне», 2009 год выдання, таксама рэкамендаваны ЗАГСам, спакойна падае імёны Алесь, Пётра, Вінцук, Кася, як поўныя, без абмежавальных пазнакаў. Вось жа не павінна быць дыктатуры русіфікатарскага даведніка у практыцы пашпартных сталоў. Беларус мае права на сваё імя. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.